danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Rusiya tərəfləri İran məsələsini müharibə yolu ilə həllindən qaçmağa çağırır. İraq şiələrinin lideri məscidləri bağlatdırıb. Sərhədsiz deportyorlar bəzi ölkələrin, o cümlədən Azərbaycanın BMT-nin İnsan Haqları Şurasına seçilməsini biabırçılıq adlandırır. Gəncədəki avtomobil zavodu Çin avtomobili yığacaq. Təhsil Nazirliyi qanunsuz fəaliyyət göstərən ali məktəblərin siyasını açıqlayıb. İndi də ətraflı. Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının sədri İqor İvanov tərəfləri İran məsələsini müharibə yolu ilə həllindən qaçmağa çağırır. İvanov deyib ki, İranla müharibə regionda partlayışa səbəb ola bilər. Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında da İrana qarşı sanksiyaların əleyhinə çıxdı. Etirazlara görə BMT Təhlükəsizlik Şurası sanksiyalara razılıq vermədi. Vaşinqton İranı nüvə proqramını dayandırmağa inandıracaq plan hazırlamaq üçün Avropalı müttəfiqlərinə 1-2 həftə vaxt verəcəyini deyir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradeyi tərəfləri İran məsələsində razılığa çağırıb. Baradeyi BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı sanksiya tətbiq eləməməsini alqışlayıb, məsələnin həll olunacağına inandığını deyib.
I am very optimistic. I hope both sides will move away from the war of words. I hope
Mən çox nikbinəm, ümid edirəm ki, tərəflər ikisi də müharibə sözündən uzaqlaşacaq, gərginlik səngiyəcək. İnanıram ki, adamlar məsələyə soyuq başla yanaşacaq, vacib olan razılığa gələcəklər.
Məhəmməd Əl-Baradeyi Tehran həmişəki kimi uranı zənginləşdirməklə yalnız enerji almaq istədiyini, nüvə silahı hazırlamaq niyyəti olmadığını deyir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad yenə deyib ki, İsrail şər üzərində qurulmuş rejimdir, bir gün yox olacaq. Bundan əvvəl də o, İsrailin xəritədən silinməli olduğunu demişdi. Dünən BMT-nin baş katibi Kofi Annan İranı mövqeyini yumşatmağa, danışıqlarda açıq olmağa çağırıb. Bugünkü çıxışında Əhmədinejad deyib ki, o, nüvə məsələsini həll eləmək üçün İsraildən başqa istənilən ölkə ilə danışmağa hazırdır, amma hədələr məsələni çətinləşdirə bilər. İraq şiələrinin lideri yerli məscidləri bağlatdırıb. Ruhani Ayatullah Əli Əl-Sistani sünni liderin qətlinə etiraz əlaməti olaraq şiə məscidlərinin 3 günlüyə bağlanması barədə göstəriş verib. İraq prezidenti Cəlal Talabani isə bütün dini sektorları zorakılıq əleyhinə birləşməyə çağırır. Bugün İraqda 3 Amerika əsgəri ölüb. Sərhədsiz deportyorlar təşkilatı dünyada söz azadlığının ən çox pozulduğu 10 ölkənin BMT-nin İnsan Haqları Şurasına seçilməsini biabırçılıq adlandırır. Təşkilata görə Azərbaycan, Əl-Cəzair, Bangladeş, Çin, Kuba, Nigeriya, Pakistan, Səudiyyə Ərəbistanı, Tunisin şuraya seçilməsi qurumdan yaxşı şey vəd eləmir. Arifə Kazımova xəbər verir.
Əgər Azərbaycan və BMT-nin İnsan Haqları Şurasına seçilmiş, ancaq insan haqları pozucuları kimi tanınan digər dövlətlər insan haqlarını əvvəlki kimi pozarsa, onda qurumun digər üzvləri onlara qarşı sanksiyalar tətbiq edə bilər. Bunu Azadlıq Radiosuna Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Avropa bölümünün rəhbəri Annabel Arki deyib. Xanım Arkiyə görə Sərhədsiz Reportyorlar Şuraya ona görə ümid bəsləyir ki, onun insan haqlarını hörmət edən üzvləri Kanada, Çexiya, Finlandiya, Almaniya qurumun nüfuzdan düşməsi yol verməyəcək.
The only way to influence them is to oblige them to not to use violence against journalists.
Bu ölkələrə təsir göstərməyin yeganə yolu odur ki, onları jurnalistlərə zor tətbiq etməməyə məcbur etsinlər. Jurnalistlər peşə fəaliyyətinə görə həbsə atılmasın. Azərbaycan daxil olmaqla bəzi ölkələr qətlə yetirilən, təcavüzə məruz qalan jurnalistlərin işini araşdırsın. Əgər Azərbaycan və digər ölkələr bu insan haqlarına hörmət etməsələr, onda İnsan Haqları Şurasının digər üzvləri onlara sanksiya tətbiq etməlidirlər.
The other states members of the Human Rights Council should take sanctions against those countries.
Annabel Arki eyni zamanda Kuba, Çin və Azərbaycanda söz azadlığının eyni vəziyyətdə olmadığını deyir. Ancaq Azərbaycanda son 2 ildə söz azadlığı sahəsində vəziyyətin getdikcə pisləşməsinə diqqət çəkir. Sərhədsiz reportyorların mayın 11-də yaydığı bəyanatda deyilir ki, əslində qeyri-hökumət təşkilatlarının pislədiyi BMT-nin keçmiş İnsan Haqları Komissiyası ilə hazırki qurumun elə bir fərqi yoxdur. Çünki şuraya eyni ölkə ölkələri seçiblər. Ən pis odur ki, 10 ölkədən 7-si 3 il müddətinə seçilib. Bu şuranın qaydalarına görə ən uzun müddətdir və bu qaydalara yenidən baxılmalıdır. Azərbaycan mayın 10-da BMT-nin İnsan Haqları Şurasına 3 illik müddətə seçilib. Azərbaycan rəsmiləri beynəlxalq təşkilatların ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə dair bəyanatlarını qərəzli sayır və bu sahədə islahatlar aparıldığını bildirir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azerbaijan, Ukraine from Eastern Europe group are elected members of the Human Rights Council. Let us welcome Azerbaijan and Ukraine.
İnsan haqları sahəsində Azərbaycanla bağlı nə xəbər ola bilər ki, insan haqları fəalları və ya müxalifət liderləri bunu eşidəndə inanmasınlar. Eyni vaxtda hakimiyyət nümayəndələri bunu tamamilə təbii qarşılasınlar ki, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə uğurları davam edir. BMT-nin İnsan Haqları Şurasına Azərbaycanın üzv seçilməsi. Azərbaycan bununla nə qazanır və ya nə itirir? Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 20:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Müsavat Partiyası seçicilərə müraciət edib, partiya 6 noyabr seçkisinin total saxtalaşdırılmasından sonra seçiciləri ümitsizliyə qapılmamağa mayın 13-də seçkidə fəal iştirakı çağırır. Ayın 13-də Azərbaycanda 10 dairəyə təkrar parlament seçkisi olacaq. Mayın 29-unda isə Müsavat Partiyasının qurultayı gözlənir. ATƏT-in İnsan Haqları Demokratik Təsisatlar Bürosunun seçkiləri müşahidə missiyası Azərbaycan Prezidenti ilə görüşüb. Prezident İlham Əliyev təkrar seçki ilə bağlı hazırlıq işlərinin başa çatmaq üzrə olduğunu deyib. Bugün Leo Platvoyet'in rəhbəri elədiyi AŞPA müşahidə missiyası da Bakıya gəlir. Missiya Azərbaycanda seçki qabağı durumdan narahatlığını bildirmişdi. Cənubi Koreya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə tərəfdardır. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Cənubi Koreya Prezidenti No Myuhenin imzaladığı birgə bəyanamədə deyilir ki, hər iki tərəf BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə, ATƏT-in Lissabon samitinin 3 prinsipinə diqqət yetirərək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinin əhəmiyyətli hesab edir. Görüşdə Koreyada Azərbaycan səfirliyinin fəaliyyətə başlaması barədə qərar qəbul olunub. Prezident aparatında İctimai-Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov deyir ki, dövlət obyektiv araşdırmalar aparmaq üçün Azərbaycana gələn istənilən missiyaya şərait yaratmağa hazırdır. Həsənov Avropa Şurasının fakt araşdırıcı missiyasının bölgəyə gözlənilən səfərinə münasibət bildirib, deyib ki, Ermənistan Azərbaycanın işğal olunan ərazilərindəki tarixi, mədəni abidələri dağıdıb, hətta UNESCO-nun siyahısına salınan abidələr də məhv olub. Ona görə Bakı beynəlxalq fakt araşdırıcı missiyaların obyektiv monitoring aparmasında maraqlıdır. Əks halda, Ermənistanın iddiaları əsasında birtərəfli yoxlamaların aparılmasına imkan verilməyəcək. Bugün İsveçrədə UEFA-nın qərargahında Azərbaycan-Ermənistan futbol qurumlarının görüşü olub. Toplantıda 2008-ci ildə keçiriləcək oyunda Azərbaycan-Ermənistan futbol yığmaları arasındakı görüşün yeri müəyyənləşdirilməli idi. Komandalar Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində eyni qrupa düşüblər. AFA-nın baş katibi Fuad Əsədovdan aldığımız məlumata görə görüşdə tərəflərin istəkləri dinlənilib, amma UEFA-nın qərarı mayın 12-sində, yəni sabah veriləcək. Azərbaycan tərəfi seçmə mərhələ çərçivəsindəki hər iki oyunun neytral meydanda keçirilməsini istəyir. Ermənistan Futbol Federasiyası isə milli komandaların Bakıda, İrəvanda oynamalarını təklif edir. Azərbaycan yığmasının təhlükəsizliyinə təminat verdiyini deyir. Birləşmiş Ştatlar Guantanamo həbsxanasının bağlanması barədə çağırışı rədd edib. Bunu Britaniyanın baş prokuroru istəmişdi. Prokuror Peter Goldsmith deyib ki, Guantanamo ədalətsizliyin rəmzinə çevrilib. Rövşən Rahiboğlu danışır.
Birləşmiş Krallığın Ədliyyə Naziri Lord Peter Goldsmith Londondakı Kral Birləşmiş Hərbi Xidmətləri İnstitutundakı çıxışında ABŞ-ın Kubadakı Guantanamo həbsxanasının qəbul olunmaz olduğunu deyib.
It is time in my view that it should close.
Məncə onu bağlamağın vaxtı gəlib. Guantanamo-nun bağlanması təkcə prinsipial məsələ deyil. Məncə bununla habelə bir çox adamın zehnindən barəsində haqlı yaxud haqsız rəy olaraq formalaşmış ədalətsizliyin rəmzi həmişəlik silinməlidir. Azadlıq və ədalət nümunəsi kimi Birləşmiş Ştatların tarixi ənənəsi naminə bu ədalətsizlik rəmzi aradan qaldırılmalıdır. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick deyib ki, hökumət gələcəkdə ABŞ qoşunlarına qarşı döyüşməsi yaxud günahsız insanlara qarşı terror hücumları törətməsi mümkün olan adamların azad olunmasını istəmir. Lord Goldsmith ABŞ-ın həmin şəxslərin məhkəmələrini hərbi tribunallarda keçirmək niyyətini pisləyərək deyib ki, Böyük Britaniya hərbi tribunalların beynəlxalq hüquq və ədalətli məhkəmə normalarına uyğun olmamasını hesab edir.
Rövşən Rahiboğlu. Britaniyalı deputatların hesabatında deyilir ki, keçən yayki terror aktının qarşısını almaq üçün təhlükəsizlik qüvvələrinin imkanı olmayıb. Keçən yay London metrosunda partlayışlar 50 nəfərin ölümü ilə nəticələnmişdi. Hesabatda terrorçulardan ikisinin Əl-Qaida ilə əlaqəli olduğu deyilir. Onların hadisədən əvvəl Pakistanda kiminləsə telefonla danışdığı bəllidir, amma nə danışdıqları məlum deyil. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədri Igor Ivanov deyib ki, NATO-nun genişlənməyi, keçmiş Sovet ölkələrini qəbul eləməyi üçün səbəb yoxdur. Ukrayna ilə Gürcüstan indi NATO-ya daxil olmaq üçün çox çalışırlar. Keçmiş Sovet ölkələrindən bəziləri, Baltikani ölkələr təşkilata üzvdülər. Azərenerji rəhbərliyi Barmikin yerinə Rus şirkətinin gətiriləcəyi barədə xəbərləri təkzib edir. Bakıdan İlki Məmmədov dinləyək.
Rusiya Vahid Enerji Sistemi, RAOES şirkətinin Barmikin yerinə gətiriləcəyi ilə bağlı iddialar əsasızdır. Mayın 11-də Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin yaydığı məlumatda belə deyilir. Azərenerjinin rəhbərliyi bəzi kütləvi informasiya vasitələrində irəli sürülən iddiaların heç bir əsasının olmadığını bildirir və əlavə edir ki, Azərbaycan qanunlarına görə hətta Barmeklə olan müqavilə vaxtından əvvəl dayandırılsa da tender keçirilməli və bu tenderdə qalib gələn şirkət Barmekin yerini tutmalıdır. Azərenerjinin vice-prezidenti Marlen Əskərov.
Əvvəla RAO yerisələ bura gəlmək heç söhbət də yoxdur. Onu kim harda verir, hardan verir mən bilmirəm. Azərbaycanın ona qarşılığı yoxdur. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bu işə rəhbərliyidir. Yəqin ki, tender aparacağım.
Azərenerjinin yaydığı məlumatda o da qeyd olunur ki, cəmiyyətin özünün apardığı araşdırmalara görə Rusiya şirkətinin, RAOES-in özünün maliyyə durumu da yaxşı deyil və alınan məlumatlara görə RAOES şirkətinə ən azı 4 milyard dollar kapital yatırılmasına ehtiyac var.
Cənubi Koreyanın şirkəti İnam yatağının işlənməsində Azərbaycanın payından almaq istəyir. İqtisadi yeniliklərdən ətraflı yenə İlkin Məmmədov danışır.
Cənubi Koreya Milli Neft Şirkəti İnam yatağının işlənməsində Azərbaycan tərəfinin payının bir hissəsini almaq istəyir. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev mayın 11-də jurnalistlərə bildirib ki, məsələ ilə bağlı artıq danışıqlar aparılır və qarşılıqlı anlaşma ilə bağlı memorandum da hazırlanıb. Azərbaycanın İnam Perspektiv yatağında BP və Royal Dutch Shell kompaniyalarının hərəyə 25, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin isə 50% payı var. Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri öz daxili imkanları hesabına gələnin Qarabağ yatağının da işlənməsinə başlayacaqlarını bildirib. Cənab Abdullayevin verdiyi məlumata görə bu yatağda ən azı 10 milyon ton neft və 6 milyard kubmetrdən çox qaz ehtiyatı var. Müstəqil Dövlətlər Birliyi Statistika Komitəsinin 2006-cı ilin ilk rübü ilə bağlı hesablamalarına görə MDB ölkələri arasında ən yüksək iqtisadi artım tempi Azərbaycanda olub. Bu rəqəmlərə görə Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun artım tempi 40%-ə yaxın olub və bu MDB məkanındakı 5%-i göstəricidən 8 dəfə çoxdur. Mayın 11-də Gəncə Avtomobil Zavodu ilə Çin Xalq Respublikasının Lifan şirkəti arasında imzalanan müqaviləyə əsasən bu zavod Sidon markalı Çin avtomobilinin yığılmasına başlayacaq. İndiyədək zavod Rusiyanın iki şirkəti ilə müqavilə imzalayıb, ötən il Oka markalı maşının istehsalı dayandırılıb, UAZ yük maşınlarının yığımı isə bu gündə davam eləyir.
İlkin Məmmədov, Təhsil Nazirliyi Azərbaycanda qanunsuz fəaliyyət göstərən ali məktəblərin siyahısını açıqlayıb. Siyahıda 17 ali məktəbin adı var. Yerli institutlardan Bakı Menecment Universiteti, Bakı Elmi Tədris Mərkəzinin nəzdində Kompüter İnformasiya Texnikası İnstitutu, Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi nəzdində Beynəlxalq Tətbiqi Kosmonavtika İnstitutunun adı çəkilir. Qalan 14 təhsil müəssisəsinin hamısı Rusiyanın, MDB-nin başqa ölkələrinin ali məktəblərinin Bakıdakı filiallarıdır. Təhsil Nazirliyi siyahıdakı ali məktəblərin qanunsuz fəaliyyət göstərdiyini əsas gətirərək, onların bağlanması haqda məhkəmələr qarşısında iddia qaldırıb. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Rusiya tərəfləri İran məsələsini müharibə yolu ilə həllindən qaçmağa çağırır. İraq şiələrinin lideri məscidləri bağlatdırıb. Sərhədsiz deportörlər bəzi ölkələrin, o cümlədən Azərbaycanın, BMT-nin İnsan Haqları Şurasına seçilməsini biabırçılıq adlandırır. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habirə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Çində oxuyan Samir Məmmədov.
İndi hər hansı bir böyük mağazində, supermarketdə, dərdəxanada və yaxud küçədə azərbaycanlı görmək mümkündür. Yəni azərbaycanlılar böyük sürətlə axışırlar.
Amerikada Foreign Accent musiqi qrupu yaratmış Cavid Novruzov. Və Britaniyadan Edinburgh Universitetinin professoru Qulam Rıza Səbri Təbrizidir.
Mən məcbur oldum 1959-da Təbrizdən çıxam, gələm İstanbula, 7-8 aydan sonra oradan da gələm Londona. Mən 3 aylığa gəlmişdim, 3 aylığımız oldu 40 ildən çox.
Efirdə Globus proqramıdır. Bugünkü Globusun birinci süjeti Çindəndir. Samir Məmmədov 8 il əvvəl Çinə oxumağa gəlib. Beynəlxalq münasibətlər fakültəsində təhsil alıb. İndi də həmin ölkədə magistraturada təhsilini davam etdirir.
Bir Azərbaycanlının, biraz Çin kimi bir qədim tarixə malik dövlətə gəlib burada təhsilini alıb. Əvvəlcə təbii ki, çətin idi. Çünki bunların öz adətləri bizimki ilə tamamilə fərqlənirdi. Amma getdikcə mən düşünürdüm ki, tez alışacam, amma tez alışa bilmədim. Bir il, il yarım müddətindən sonra artıq buradakı adət-ənənələrə, insanlarla ünsiyyətə alışdım.
Çini fərqləndirən nədir?
Mən bura gələndə düşünürdüm ki, ancaq Azərbaycanda qonaqpərvərliyi yüksək dərəcədir. Amma gəldim, gördüm ki, burada da qonaqpərvərliyi barədə insanları xaricilərlə ünsiyyət var, mehribançılıq barədə Çin heç də Azərbaycandan fərqlənmir. Çinlilər çox qonaqpərvər millət və çox işləyən millət. Və fərqləndirən tarixidir, bunu Çin mətbəxidir.
Samir, mən son vaxtlar azərbaycanlıların Çinə çox getməsi barədə eşitmişəm. Bu, bizim Globusun axırıncı buraxılışlarında da bu səslənmişdi. Siz deyə bilərsinizmi, Çin azərbaycanlıları nə ilə cəlb eləyir?
Samir xan, necə demək olar? Mən bura gəldiyimdə 98-ci ildə Pekin şəhərində, 17 milyonluq Pekin şəhərində bir dənə azərbaycanlı görür. Təbii ki, indi də sevinirəm, amma bu görəndə daha çox sevinirdim, bu bizə qeyri-adi gəlirdi. Amma indi hər hansı bir böyük mağazində, supermarketdə, dərdəxanada və yaxud küçədə azərbaycanlı görmək mümkündür. Yəni azərbaycanlılar böyük sürətlə Çinə axışırlar. Bunun da əsas məqsədi, yəni bir səbəbi mənim fikrimcə əsas mövzudur. Səbəb odur ki, biznes əlaqələri. Yəni Çində açıq biznes mövzudur, açıq bazar iqtisadiyyatı mövzudur. Axırıncı 2-3 ildə xeyli miqdarda azərbaycanlı bura axışır.
İndi hansısa onların sayı barədə rəqəm varmı?
Yox, mən təqribən sizə deyə bilərəm, amma dəqiq sayları mövcud deyil. Çində əsas azərbaycanlıların məskunlaşdıqları 3 şəhər var. Şimalda Urumçi, yəni ki, Sincanın paytaxtı, Uyğurların yaşadığı yer. Pekin, təbii ki, Çinin paytaxtı və cənubda Guangzhou şəhəridir. Ümumi götürdükdə mənim şəxsi düşündüyümə görə hardasa 5 nə qədər bəlkə azərbaycanlı olar.
Siz deyirsiniz ki, bizneslə məşğul olurlar. Yəni, biznes deyəndə alış-satış, Bakıya mal gətirmək deməkdir bu biznes.
Yox, yalnız Bakı deyil. Bu Rusiya, Avropa bazarlarına azərbaycanlılar məhsindən çıxırlar və bunda da özlərinə layiq olaraq etmişlər.
Amma azərbaycanlılar orada hansısa şirkətlər, müəssisələr açırlar mı?
Şirkətlər də açılır, fabriklər də açılır. Azərbaycanlılar artıq əvvəl ancaq alış-verişlə məşğul olursa, indi fabriklər artıq Çinin daxilində istehsal edib xaricə eksport kimi belə məsələlər də mövcuddur.
Samir, siz deyirsiniz ki, son vaxtlar azərbaycanlıların axını güclənibdir, yəni hardasa minlərlə azərbaycanlı yaşayır. Bəs onların təşkilatlanması üçün hansısa səylər görülürmü?
Biz əvvəl də hətta yəni ki, bakalavrda oxuyanda təzə vaxtımızda burada dərmək yaratmağa, bəzi xaricdə mən azərbaycanlılarla əlaqə saxlayırdım. Amma cəhdimiz boşa çıxdı ona görə ki, ondan deyil ki, Çin xalqının pisliyinə irəli gəlir. Sadəcə dövlət quruculuğunda, dövlətin qanunlarında xaricilərin səfirdən başqa hansısa siyasi ictimai təşkilatlanmasına izin verilmir. Bu istək var, insanlarda da var. Mən otururam, dururam, insanlarla görürsəm, mənə deyirlər ki, yəni ki, sən burada 8 ildir burada sən müəyyən qanunları bilirsən, gəl bir şey eləyək, nə yoxsa belə. Bəlkə 1-2 ilə inşallah ola bilər, çünki bu boyda insanların axışına rəhmən yəni yaratmaq lazımdır bir təşkilat.
Bu Çindən Samir Məmmədovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti qonağımız Amerikadan Cavid Novruzovdur. Cəvid Novruzov Bakıda orta məktəbi bitirib, sonra Daşkənddə ali təhsil alıb. 1993-cü ildə isə Amerikaya təhsilini davam etdirməyə gedib, o vaxtdan da Birləşmiş Ştatlarda qalıb. Hazırda Chicago'da yaşayır. 2003-cü ildə dostları ilə Foreign Accent adlı musiqi qrupu yaradıb, son vaxtlar müəyyən səbəblərə görə bu qrup fəaliyyətini dayandırıb. Amma Cavid Novruzov nə vaxtsa yenidən musiqi ilə məşğul olacağını istisna eləmir. Qonağım Azərbaycan dilində danışmaqda çətinlik çəkdiyi üçün suallarıma rus dilində cavab verib.
Организовали три года назад два бакинца, я и мой товарищ школы. Которого сейчас зовут Билл Фрэнкл и наш американский друг Роберт Хаббард. Была такая идея сделать проект, очень такой low-budget, то есть мы не затрачивали много денег на это дело. И мы записали альбом, который называется Pardon My French. Кстати, у нас есть сайт на интернете, до сих пор он функционирует, называется он foreign-accent.com. Было издано это CD. В общем-то, маленький был отклик, но тем не менее мы попали. Вот недавно я узнал, что десятку лучших прогрессив-рок групп за 2005 год. Кентаккская радиостанция в Кентаки, в штате Кентаки, выделил в групп, в ряд других групп, которые достаточно тоже известны, в отличие от нас. И среди этого альбома он такой разнообразный был достаточно, там в разных стилях. В основном это рок все. Была одна песня, которая называлась «Туркмен Баши Блюз».
Bu mahnı nə haqdadır?
Эта песня была такая сатира на лидера Туркмении, на английском языке все это пелось и писалось. Ее передавали, кстати, по радио «Свободе», передача «Паровоз», я помню, казахская передача на русском языке. Здесь тоже у нас в Америке маленькие студенческие радиостанции крутили несколько раз.
Репертуарınızda daha hansı mahnılar var?
В основном песни разного характера, они получились там многие политические, немножко так, о национализме. Некоторые связывают это с Баку, хотя на самом деле там такой широкий достаточно аспект национализма. И связывают это с Баку лично. Вот песни там о одиночестве и путешествии, о этих самых, как его, нацистских преступниках, которые убегают по крысиной линии в Латинскую Америку. Так разнообразные там всякие вещи.
Инглиш-тилиндеды, да, хамсы махнылар?
Хамсы инглиш-тилиндеды. Приятное для меня лично, это, что я писал все это на английском языке. Является не моим родным языком, но, тем не менее, достаточно. Сумел это сделать.
Азарда өзіңіз сөзлері өзіңіз язылдыңыз. Да. Музыки бағымдан сіз профессионал мүғәннесіңіз, йоқса?
Йоқ. Я учился в школе музыкальный в Баку, в двух точнее даже школах. Никогда не закончил ничего. Учился там по классу фортепиано и гитары.
Демек, бу группта сіз оқуйырдыңыз?
Йоқ.
Чалырдыз?
Мен, бәлі, гитар ве, бас гитар ве.
Yalnız Америкада чыгыш эйлердіңіз, йоқса башка өлкөлөрдө гастролларыңыз, мисалы, Азербайджана чатмыштыңыз?
Йоқ, анжак Америка.
Бес, инди не үчүн бу ишти дайындырмасыңыз?
Как время прошло немного, и я сейчас задействован в разных других проектах. Может быть, мы когда-то вернемся. Если мы официально мы не распались, просто, знаете, личные всякие там обстоятельства разошлись. Нет такого энтузиазма большого.
Bu işlə məşğul olmaqla yaşayıb dolanmaq mümkündürmü? Yoxsa dolanmaq üçün başqa işlə də məşğul olmaq lazımdır?
Это, по-моему, очень хороший вопрос задаёте. И надо, наверное, посвятить себя очень серьёзно этому делу. Но мы достаточно взрослые люди, и у нас у всех были работы. Мы все, так я бы сказал, так высокообразованные товарищи, закончили graduate school здесь, там, имеет там PhD, там, один из нас lawyer, другой редактор. Я занимаюсь финансами, понимаете, и это все делалось достаточно такое свободное время по вечерам. Это очень много сил посвящает. И мы не думали сделать карьеру из этого, но нам хотелось, так сказать, максимально вложить, в общем-то, в это дело какие-то ресурсы. И надо выбирать между... Если вы хотите добиться, наверное, успеха, надо так, все бросить и этим заниматься. На что мы не были готовы и вряд ли когда-нибудь будем готовы.
Cavid, biz Amerika'ya sizi nə gətirdi? Yalnız təhsil almaq üçün getmişdiniz oraya, yoxsa planınız var idi ki, Amerika'ya köçmək?
Это было в 90-х годах, когда, конечно, здоровая у нас была обстановка в Азербайджане, и я достаточно всегда критически относился к советской власти в то время, в молодости. Ну, и у меня возможность появилась поехать. Я поступил, точнее, один из первых таких был поступлений напрямую в Иллинойский университет, и потом очень долго здесь находился и, в общем-то, остался, найдя работу. Сейчас я гражданин Америки.
Bu illər ərzində Amerika həyat tərzinə uyğunlaşa bildinizmi?
Мы всё равно остаёмся, знаете, бакинцами, азербайджанцами, всё равно, так сказать, любим наши традиции держать. И общаемся, в общем-то, по возможности друг с другом.
Bu Birləşmiş Ştatlardan Cavid Novruzovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Bugünkü Globusun axırıncı qonağı Britaniyadan Edinburgh Universitetinin professoru, Dünya Azərbaycanlıları Əlaqələndirmə Şurasının vitse-prezidenti Qulam Rıza Səbri Təbrizidir. Qulam Rıza Təbrizi Təbrizdə anadan olub, 1959-cu ildə Britaniyaya gəlib, uzun müddət Edinburgh Universitetində dərs deyib. Hazırda həm Britaniyada, həm də Azərbaycanda işləyir və yaşayır. Bakı Dövlət Universitetində mülahizələr oxuyur.
Məcbur oldum 1959-da Təbrizdən çıxam, gələm İstanbula, 7-8 aydan sonra oradan da gələm Londona. Mən 3 aylığa gəlmişdim, 3 aylığımız oldu 40 ildən çox. Ki mən orada King's College-də fog lisansımı oxudum, sonra doktoramı Edinburgh Üniversitəsində aldım. Mən ingilislərə böyük ədəbiyyat kitabını və onların şair, nəqqaş, rəssam və filosof William Blake-i demək olar ki, tanıtdırdım. Və mənim kitabım 1973-də işıq üzü gördü. Adı The Heaven and the Hell of William Blake. Blake'in Cənnət Cəhənnəmi. Bu həm siyasidir, həm demək olar ki, böyük bir ədəbi romantik fikirlər idi. Edinburgh Üniversitesində profesör oldum. 30 il dərs dedim ingilislərə. Amma həmişə bu həsrət qaldırıramda ki, mən öz şəhrimdə öz dilimdə məktəbim olmayıbdı və öz dilimdə dərs deməmişəm. Və 1995-də də Azərbaycan müstəqil olandan sonra mən ora köməkliyə getdim. Köməkliyim bu oldu ki, universitetlərdə başladım mühazirə oxumağa, ingilis ədəbiyyatında. Əvvəl Qərb Üniversitəsində, sonra Azərbaycan Üniversitəsində, sonra Xarici Dillər İnstitutunda və Naxçıvan İnstitutunda. İndi də Bakı Dövlət Üniversitəsində mən beynəlxalq rabitələrdə, məxsusən İran və Orta Şərqin professoruyam, dərs deyirəm.
Bu son illər ərzində Britaniyada Azərbaycan icması genişlənibdir. Azərbaycan icmasının təşkilatlanma prosesini necə qiymətləndirirsiniz?
Ümumiyyətlə nəzər versək və diasporaya diqqətlə baxsaq, yalnız diaspora Azərbaycanın 1992-dən sonraki müstəqil olubdur, ondan sonra can tutubdur. Yavaş-yavaş gedir. Mən öyün xoşal oldum ki, bir yerdə iclas vardı, bir də orada 80 nəfər, 100 nəfər adam yığışmışdı. Musiqiləri vardı. Bu hər yerdə, Suveddə, İngilizdə, bulansa can tutur. Amma təəssüf olsun ki, bəzilər hənuz bu rəisliyi və özünü qabağa çəkməyi və ayrılığı bu ayrılıqlara salır, bu qruplar içindən həm saldı, soldı, həm filandı. Mən fikirləm ki, bunlar artıq satdılar. Əgər mənim anam birdi, vətənim birdi, dilim birdi, yəni biz ruhən də birik. Bizim gücümüz birliğimizdadır. Mən çox ümidi varam. Gələcəkdə bizim diaspora və birliğimiz güc tutacaqdır.
Qulamızı bəy, siz həm də Dünya Azərbaycanlıları Əlaqələndirmə Şurasının vitse-prezidentisiniz. Bu qurum hansı ölkələrdə fəaliyyət göstərir?
Bu bir dənə milli xanım müstəqil qurumdur. Bu OBC dövlət qurumlarla, məsələn, dövlət özü təşkil verirdi. Bunlarla düzdür ki, istər rabitəsi olsun. Amma bizim siyasətimiz bizdir. Əlaqələndirmə Şurasının 3 dənə məqsədi var. Biri bu ki, biz dilimizi gərək yayaq, uşaqlarımıza öz dilində məktəb oyaq. İkincisi budur ki, bizim o getmiş yerləri ki, 20%-ini ərmənilər qurtarıb, zəd eləyib, o da Xocalıda bir belə adamları qaşqın edir. Onu da dünyaya biz hər dildə olsa görsədək ki, bəli, bizim millətə bu olurdu. Üçüncüsü budur ki, Azərbaycanın, işdəki Azərbaycanlılar ki, Amerikada, Avropada işlilər, onlar Abuzada gələndə Azərbaycana investiya qoymaq, biz onlara köməklə eləyək. Ya turizm, ya gəlirlə ora, ya mühüm bundan o çox biz tələbələrə üniversitədə yer tapırıq.
Bu Edinburgh Universitetinin professoru Qulam Rıza Səbri Təbrizidir. Bugünə bu qədər. Siz Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faik qızı apardı. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağlıqla qalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio